Ennen kuin varsinaisesti puhun, Pertti isäntä mainitsi, että tuossa on Eino Leinon hymyilevä kuva. Ja ajattelen, että kun veisasimme tuossa, että ikään kuin hymy leveni, täällä veisataan Jeesuksesta, niin kuin hän syttyi monesti seuroissa sitten. Ja ajattelin, että hän sopinee yksi muisto hänestä hyvin usein, tai ainakin aika usein. Hän valitsi Virren tämän Akreniuksen 154. Itse asiassa se on ylösnousemusvirsi, Akrenius 154. Kiitos kaikukoon Kristukselle, kuin tuli tänne taivaasta. Kyllä kovan kuolon kärsii vielä, vapahtaaksens meitä vaivasta. Hän nousi ylös kuolleista vanhurskaudeksemme, pelasti pahan pauloista taivaaseen tullaksemme. Selkokielinen sanoma. Ja sitten tuo kolmas säkeistö, joka on semmoinen iäisyyshenki, joka selvästi ei ole hänelle yksi näistä rakkaista säkeistöistä. Koska kerran täältä kutsutaan ja kootaan kotomaalle, uutta virttä silloin veisataan kauniille Karitsalle. Kaik pyhät siellä pauhaavat, ilo siellä on iät, kaik kristityt siellä kiiltävät, pahat paineet perät, perintöjalo on taivaallinen talo, lahjaksi on meille annettu tai taivaallinen talo. Hän joskus ikään kuin syttyi seuroissa Jumalan sanasta ja saattoi spontaanisti vetästä tämän virren. Ja sitten vielä semmoinen muisto. Hän oli kehottaja, joka sitten monesti meitä pappiparkaakin rohkaisi. Puhutteli muutamalla sanalla, isoja ja pieniä. Joskus ne oli myös selvästi kehotuksen sanoja, mitä pitäisi, ja joskus rohkaisin sanoja. Hänellä oli se puhutella, ja eikä se tainnut olla mikään rajapiiritty ympyrille, ketä hän puhutteli, vaan kun hän kohtasi ihmisen, Jumalan luoman, Kristuksen lunastama ihmisen, hänellä usein oli joku sana. Itsekin kaipaisi, että ehkä uskaltaisi jotenkin lähestyä ihmistä ihmisenä. Oltiin ketä tahansa, saviastioitaan me ollaan. Ja ehkä saarnastakin yksi nosto, tämän päivän saarnasta. Siinä oli yksi viisi jako, jonka viides kohta oli niin sanottu consolatio fratrem, eli veljellinen lohdutus. Ja sen voi sanoa myös sisarellinen lohdutus. Ja joskus on ajatellut, tai oikeastaan ainakin tänä päivänä ajatellut, että ehkä tämmöisen seuraliikkeen yksi synti on tämmöinen veljellinen ja sisarellinen lohdutus kohdata rakkaudessa ja nöyryydessä kristittyinä toisiamme. Olemme kaikki monesti, ainakin itse, enemmän tai vähemmän kuhmuilla elämän tilanteesta. Joskus on erittäin kovia kohtaloita, niin kuin itseäni on järkyttänyt kiirastorstai-iltana kuulemani sanoma, jonka Timo otti esille Laaksosen Hannusta, että on epäillään kasvia maksassa ja haimassa. Ja on kyllä nyt inhimillisten rukoilut, että se häipyisi sieltä, mutta ne on semmoisia ehdollisia asioita, jotka ei suoraan koske meidän autuuttaamme, mutta joita me saamme rukoilla. Ja onkin rukoiltu. Olen ainakin muutamaan Jumalan palveluksen hälyttänyt tämän asian. Ja jospa tämäkin voisi olla tämmöinen, niin kuin hienosti sanotaan, consolatio fratrem. Veljellinen lohdutus, sisarellinen lohdutus, että henki elpyisi, niin kuin vanhalla Jaakobilla, että Joosef elääkin. Meillä on enemmän kuin Joosef, Jeesus elääkin. Jeesus on voinut olla keskellämme. Henki elpyisi, uskoisimme, vahvistuisimme, sisällinen ihminen vahvistuisi elämään. Ja ehkä meistäkin tulisi semmoisia kehottajia tämän ajan keskellä, jos sanotaan nöyrästi, jos ei piispat jaksa kehottaa, vaan niin ehkäpä sinä ja minä voisimme olla tämä, vaikkei suuria orakkeleita oltaisikaan, niin oltaisiin kristittyjä, Jeesukseen uskovia ihmisiä. Mutta nyt menen tekstiin. Luukkaan evankeliumin 5. luvussa on Jeesuksen, tai on kohta, ja luen sen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen, jakeet 4 ja 5. Mutta kuin hän, siis Jeesus, lakkasi puhumasta, sanoi hän Simonille, vie syvälle ja heittäkäät verkkonne apajalle. Ja Simon vastaten sanoi hänelle, mestari, me olemme kaiken yön työtä tehneet ja emme mitään saaneet. Mutta sinun käskystäsi minä heitän ulos verkon. Aamen. Sinun käskystäsi minä heitän ulos verkon. Onko meillä tänään tyhjät verkot? Ehkä meidänkin verkkomme saattavat näyttää tyhjiltä. Ehkä muutama kala siellä täällä. Olemme kummallisessa ajassa, jossa kaikki liikkuu. Totuus on kaupan. Maailma on täynnä pilatuksia, jotka huutavat, mikä on totuus, ja vahtoavat omia häpeitään. Tulee mieleen Juudan epistolan kuvaus Jumalasta luopuneesta ihmisestä. He ovat vedettömät pilvet, jotka tuulelta ajetaan ympäri, paljaat hedelmättömät puut, kahdesti kuolleet, juurineensa reväistyt ylös, meren julmat aallot, jotka oman häpiänsä vahtuvat, eksyväiset tähdet, joille pimeyden kauheus on iankaikkisesti tähdelle pantu. Perkele, tämän maailman päämies, kuten Jeesus häntä vakavasti nimittää, herrastelee yhteiskunnassa ja herrastelee kirkossa, luulen omistavansa kaiken. Emme saa aliarvioida hänen voimaansa, emme yhteisessä elämässä, emmekä myöskään henkilökohtaisessa elämässämme, sillä hän on todella, niin kuin Jeesus sanoi, tämän maailman päämies. Luther varoittaa aliarvioimasta hänen voimaansa, muistuttaen tuota Jeesuksen sanaa, tämän maailman päämies. Viitaten Efesolaisepistolan 6. lukuun Luther toteaa, ei meillä ole sota verta ja lihaa vastaan, vaan pääruhtinaita ja valtoja vastaan, ja toteaa, me elämme niin suruttomina ja vailla huolta aivan kuin perkele olisi voimaton kärpänen tai jo aikoja sitten kuollut, aivan kuin kristityn taistelu häntä vastaan olisi aivan vähäinen asia. Ota siis huomioon, millaiseksi Raamattu kuvaa perkeleen, oppiaksesi tuntemaan hänen voimansa ja valtansa. Sanohan Kristus häntä tämän maailman päämieheksi, jolla on valtakunta. Hirvittävä kuva vihollisesta. Älä siis suruttomasti ajattele perkeleen enkeleinen olevan kaukana Intiassa tai Turkinmaalla, vaan tiedä, että hän on aivan lähelläsi, jopa joka päivä ympärilläsi, huoneessasi, kadulla, kaikkialla, missä ikinä oletkin. Niin kirjoitukset käyvät toteen. Vääryys tai laittomuus, niin kuin kirjaimellisesti se on, saa valtaa. Kuten apostoli toisen tessalonikalaisepistolan toisessa luvussa sanoo siitä, silloin se pahan ilkinen ilmoitetaan, jonka Herra suunsa hengellä tappaa ja tekee hänen kansansa lopun tulemisensa ilmoituksen kautta, jonka tulemus saatanan vaikutuksen jälkeen tapahtuu kaikella voimalla ja merkeillä ja petollisilla ihmeillä, kaikella vääryyden petoksella niiden seassa, jotka kadotukseen tulevat, ettei he rakkautta totuuden puoleen ottaneet autuaksi tullakseen. Sen tähden on Jumala heille lähettävä väkevän eksytyksen niin, että he valheen uskovat. Ja apostoli edelleen varoittaa tähän asti Luther. apostoli varoittaa, älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Tämän kaiken keskellä me olemme kuin Pietari, ehkä vähän avuttoman tuntoisesti tyhjien verkkojen keskellä, kirkkojen tyhjentyessä, ihmisten valuessa sinne tänne. Ja tämän maailman ollessa täynnä pilatuksia, jotka kyynisesti toteavat, mikä on totuus. Tämän kaiken keskellä moni kysyy, kannattaako enää heittää verkkoja ihmismereen. Niin Pietarikin, me olemme kaiken yön työtä tehneet, emme ole mitään saaneet. Se oli kiusaus. Hän oli ammattikalastaja ja tiesi sen alan asiantuntijana, ei oikeastaan kannattaisi heittää. Ja samanlaisessa kiusauksessa olivat muutkin apostolit. Paavali, apostoli Paavali, kivisateiden jälkeen Ikoniossa, henkihievereissä, kun häntä piettiin kapinoitsijana, silloin kansa päämiestensä kanssa, jälleen johtajiensa kanssa, ryhtyivät kivittämään heitä. Ja he pakenivat seuraavalle paikkakunnalle, Lystraan, sama juttu. Kansa kivitti Paavalia. Kun apostoli koko sen vastustuksen ja ne vaikeudet ja sen haasteen, jota Jumalan sanan virka hänelle toi hänen elämän tehtävässään, hän sanoi sen näin toisen korinttalaisepistolan 11. luvussa. Suora sitaatti. Olen useammin vankina ollut. Usein olen kuoleman hädässä ollut. Juutalaisilta olen minä 50 haavaa saanut yhtä vaille. Kolmasti olen vitsoilla piesty. Olin kerran kivitetty. Kolmasti olen minä tullut haaksirikkoon. Yön ja päivän olen minä meren syvyydessä. Olin minä meren syvyydessä. Minä olen usein vaeltanut, minä olen ollut veden hädässä, hädässä ryövärien keskellä, hädässä juutalaisten keskellä, hädässä pakanain keskellä, hädässä kaupungeissa, hädässä korvessa, hädässä merellä, hädässä viekasten veljien seassa. Myös alkuseurakunta oli tuon tapaisessa tilanteessa, tiukassa tilanteessa. He huokaavat, otettako vaikka sitaatti apostolien tekojen 4. luvusta, maan kuninkaat yhteen menevät ja päämiehet kokoavat heitänsä Herraa vastaan ja hänen Kristustansa vastaan. Emmekö ole melko lailla tällaisissa asetelmissa mekin? Kaikki sortaa niin sanotusti. Kirkollinen ja maallinen esivalta ovat meitä vastaan. Tai henkilökohtaisella tasolla, jota taas psalmit kuvaavat, samaa asetelmaa, monet psalmit, joista pari esimerkkiä, jotka kuvaavat kristityn ihmiselämän tyhjiä verkkoja, kuinka kaikki näyttää toivottomalta ja tyhjältä. Psalmista 3, voi Herra, kuinka monta on minulla vihollista, ja niin useat karkaavat minua vastaan. Moni puhuu minun sielustani, ei ole hänellä apua Jumalan tykönä. Mutta sinä, Herra, olet minun kilpeni. Tai psalmista 59, pelasta minua vihollisistani, Jumalani, ja varjele minua niistä, jotka itseänsä asettavat minua vastaan. Sehän on niin, että vihollinen yrittää, se isokin vihollinen, ja myöskin armeija, tai siinä en ole asiantuntija, mutta niitä kirjoja lukeneena myöskin. Vihollinen yrittää luoda vaikutelman, että peli on menetetty. Vastustajat ovat suurempia ja voimakkaampia ja heitä on enemmän. Heillä on korkeammat virat ja silloin se vihollisen kiusaus meille on. Oli sitten synnin kiusauksista tai yhteistä kiusauksista, toivottomuus ja epäusko. Perkele antaa monesti väärät silmälasit nähdä asioita. Niin kuin apostoli sanoo jälleen Efesolais 6, Sillä ei meillä ole sota. Sitä kun olen miettinyt monta kertaa, sitä irrationaalista kiusausta. Ei meillä ole sota verta ja lihaa vastaan, vaan pääruhtinaita ja valtoja vastaan, maailman herroja vastaan, jotka tämän maailman pimeydessä vallitsemat, pahoja henkiä vastaan taivaan alla. Tietty demonisuus, joka vastustaa Kristusta ja Jumalan sanaa kaikkina aikoina, tämän myöskin meidän ajassamme, ja ehkä erityisesti, ainakin meistä tuntuu, että erityisesti meidän ajassamme. Apostoli Paavali kuvaa tätä, voisi sanoa, Pietarin tyhjien verkkojen tunnetta. Meillä on joka paikassa ahdistus. Nyt luen samat lauseet painottaen kahdella tavalla. Ensiksi tämä kiusatun ihmisen. Meillä on joka paikassa ahdissa. Sitten tulee isolla ja sitten ihan pienellä, mutta emme sitä sure. Meillä on pakko pienellä, mutta emme epäile. Sitten me kärsimme vainoa, se täyttää kaikki, mutta meitä ei anneta ylös. Meitä painetaan alas, mutta me emme huku. Ja unohdamme, voi sanoa, sen jälkiosan. Nyt luen saman kohdan vasta uskon silmin. Usko lukee näin tämän kohdan. Meillä on joka paikassa ahdistusta ja sitten boldilla ja isolla, mutta emme sitä sure. Meillä on pakko, mutta emme epäile. Me kärsimme vainoa, mutta ei meitä anneta ylös. Meitä painetaan alas, mutta emme huku. Ja usko sanoo, ja se sana on siunannut itseäni monta kertaa, ihan noissa Pietarin tyhjän verkon kiusauksissa. Filippeläisepistolan 4. luvussa apostoli sanoo, minä voin kaikki sen kautta, joka minun väkeväksi tekee Kristuksen. Hän katsoo, että hänellä on niin suuri Jeesus. Ristiinnaulittu ylösnoussut Jeesus, joka on antanut hänen syntinsä anteeksi, ylösnoussut hänessäkin. Minä voin kaikki sen kautta, joka minua väkeväksi tekee. Sama apostoli, joka toisessa paikassa sanoi, minä viheliäinen ihminen, Roomalais 8, sanoo, minä voin kaikki. Jeesus tulee ja nostaa pojan pystyyn. Minä voin kaikki sen kautta, joka minun väkeväksi tekee Kristuksen. Apostoli ei siis jäänyt tuijottamaan tehtävässään siihen, mikä on vaikea. Kivien, pilkan ja vainon aiheuttamiin henkisiin ja ruumiillisiin kuhmuihin ja kolhuihin, vaan hän keskittyi tehtävänsä. Verkot on heitettävä. Se on meidänkin tehtävämme. Verkot on heitettävä. Niin kuin hän sanoo, apostoli, me viemme ympäri aina Herran Jeesuksen kuoleman meidän ruumiissamme, että Herran Jeesuksen elämäkin meidän ruumiissamme ilmoitettaisiin. Tapahtuu se sitten, niin kuin hän sitä luettelee, ehkä tässä sopinee muistella vuonna 1977. Anssi piti ainakin 3 varttia kestävän puheen mun kirkkoajan virkaa asettajaisissa toisen korintolaisepistolan 6. luvussa, jossa muun muassa tämmöinen kohta. Me viemme ympäri aina Herran Jeesuksen kuoleman meidän ruumiissamme, että Herran Jeesuksen elämäkin meidän ruumiissamme ilmoitettaisiin. Tapahtuisi sitten kunnian kautta tai pilkan, panetuksen tai kiitoksen kautta, niin kuin viettelijät ja kuitenkin vakaat. Tämä tästä Pietarin huokauksesta koko yön olemme kalastaneet. Mutta sitten toiseksi, mitä Pietari kuitenkin teki. Sinun käskystäsi minä heitän ulos verkon. Pietari ei jää tuijottamaan tyhjiä verkkoja, vaikka on koko yön työtä tehnyt eikä mitään saanut, vaan jatkaa. Mutta sinun käskystäsi minä heitän ulos verkon. Meidänkin on heitettävä verkot tänä päivänä. Pilviä pälyilemättä, tuulta tarkkaamatta, heitettävä verkot ihmisten mereen. Jos isot ja viisaat eivät usko, jos piispat pahenevat Jumalan sanaan, niin aina joku kuulee evankeliumin äänen. Ehkä olet senkin huomannut, monesti aika yllättävä taho, joku kuulee. Jeesus sanoikin, menkää siis teidän haaroihin ja kaikki, jotka te löydätte, kutsukaat häihin. Pietari heitti verkot, hän oli tottunut luottamaan siihen mieheen, Herraan Jeesukseen ja hänen sanansa. Se mies ei petä. Näin voimme sanoa toisillemmekin omissa hädissämme tyhjien verkkojemme kesken. Se mies ei petä, jos sitä nimeä avuksi huudamme, siihen uskossa turvaamme. Jeesus ei petä. Samoin Paavali heitti uskollisesti verkot mestaamiseensa asti. Samoin Pietari, sinun käskystäs minä heitän verkot. Paavali toteaa jopa, että se ei ole semmoinen, että josko heittäisi tai ei heittäisi, vaan toteaa, että minä evankeliumia saarnaan, minun tulee se tehdä. Voi minua ele, minä evankeliumia julista, sillä jos minä sen mielelläni teen, niin minulla on palkka, mutta jos minä ylön mielin sen teen, niin se virka on kuitenkin minulle uskottu. Hän kylvi Jumalan sanan sekä kivisateessa että välillä myös ystävien sydämellisen rakkauden ympäröimänä. Siinä on visio meille seuroistakin. Saisimme olla täällä saviastioina heikkoina ystävien sydämellisen rakkauden ympäröimänä. Sitä me tarvitsemme. Se on hoitava kokemus olla kristittyjen keskellä. Eikä niin kuin se oli yksi opetuslasti kiusaus. Kun ne näkivät, että tuo ei kuule meidän porukoissa. Ne sanoivat, että kiellämmekö? Ei, Jeesus sanoi, että älkää kieltäkö. Jos joku on tehnyt voimallisin nimeen minun nimeeni, niin ei hän voi olla meitä vastaan. Näin mekin saamme vapaasti ajatella. Samoin alkuseurakunta, joka sanotulla tavalla huokasi sen ongelma edessä, lähti liikkeelle, heitti verkot, syntyi pakana lähetys. Tulen ja veren läpi, niin kuin siitä kirjoitettu alkukirkon historia, marttyyrien historia on otsikoitu. Tulen ja veren läpi, kun sydämessä syttyy Jumalan tuli, armon ja rakkauden ja totuuden tuli, pyhän hengen liekki syttyi, se paino tulen ja veren läpi. Verkot heitettiin ihmismereen. Keisarit vastusti aikana ja veti kaulan poikki tai hirteen. Tai muulla tavalla mestas aikansa, kunnes sitten nöyrtyi Konstantinus suuren aikana 300-luvulla. Keisarkin nöyrtyi kasteelle. Sinun käskystäs, kuten Herra kehottaa, menkää siis ja opettakaa kaikkea kansaa, ja kastakaa heitä nimeen isän ja pojan ja pyhän hengen lupaa. Katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Ja sitten tänäänkin me kristittyinä, uskovina, emme luota ihmisiin. Hän on turmeltunut liha. Ihmisvoima pettää. Emme luota asiantuntijaa. Oletko huomannut uutisissa, että aina kun halutaan joka oma mieliajatus läpi, niin kaivetaan se oma samaa mieltä oleva niin sanottu asiantuntija, joka sitten vahvistuu, että joo, näin se on. Emme luota asiantuntijoille. Ei meidän kristittynä tarvitse, ei Raamatun eikä tunnustuskirjan mukaan luottaa myöskään piispoihin, jos he opettaa väärin. Jos oikein opettaa, niin hyvä niin, mutta siellä missä he opettavat väärin, emme luota piispoihin. Vaan meillä on Jumalan sana ja Herran käsky mennä ja opettaa. Siksi sanomme Pietarin lailla tänäänkin, Herra, sinun käskystäsi minä heitän verkon. Tapahtui se sitten kunnian kautta tai pilkan, panetuksen tai kiitoksen. Niin kuin viettelijät ja kuitenkin vakaat. Olen itse ollut pappina yli 50 vuotta. 6. maaliskuuta 1974 minut vihittiin papiksi Turun tuomiokirkossa. Kun katson taaksepäin näitä vuosikymmeniä, se on ollut rikasta aikaa, vaikka aine ei ole siltä tuntunut. Siellä on monia rakkaita ystäviä. Paljon sydämellistä rakkautta, joka henki on elpynyt ja nostanut. On myös paljon vihaa, masennusta, vastustusta, parjausta. Kuhmujakin on tullut, henkisiä, no ei fyysisiä, uhkailtu korkeita. On ollut syvää hengen yhteyttä veljeen ja sisarten kanssa. Ihana asia, hengen yhteys jonkun kanssa. Uskon silmin katsottuna on saanut olla Jumalan oppikoulussa. jossa on sekä se nöyrtymisen luokka, jonka Johannes Kastaja ihanasti sanoi, kun häntä pystytään vertailemaan julistajana Jeesukseen. Kaikki menevät tuon luokse. Sulla ei jää ketään. Niin mitä Johannes Kastaja vastasi? Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta. Se on läksy, jonka jokainen kristitty joutuu oppimaan, jos ei muuta, niin kantapään kautta. Ei ihminen voi mitään, ellei hänelle anneta taivaasta. Mutta myös tämä uskon läksy, joka jo lauseena oli esillä, ja tämänkin me saamme oppia, ettei se jää vaan, että en minä voi mitään. Mulla on huonot lahjat ja ikäkin kohta loppuu. Vaan tämä, mikä Paavalin oppima uskon läksyn, minä voin kaikki sen kautta, joka minua väkeväksi tekee Kristuksen. Johannes Kastaja ja Paavali, kuten muutkin Jumalan ihmiset, opettavat meille, että ihminen itsessään omassa voimassaan on turmeltunut liha, ei muuta. Mutta myös sen tärkeimmän, että sama ihminen Jumalan hengen voimassa on kutsuttu Jumalan sanalla tallaamaan kaikkia aikamme perkeleitä ja riivaajia, eikä alistumaan niiden alle. Niin kuin, oliko se Luukkaan 10. luku muistaakseni, he iloitsivat, ja kyllä se oikea ilo oli, kun ei ottanut vaan omaa kunniaa, Herra, perkeleetkin ovat meille alamaiset. Sekin on ihana kokemus, kun tajuaa, jos joskus saa hetkellisesti voimaa, että maailman henki jää sittenkin Jumalan hengen alle, jos saa armon silmien välin sanoa sille maailmalle. Mutta välillä sitten tulee taas se koulu, että ei ihminen voi mitään, jos ihminen alkaa paisua. Ja sitten viimeisenä asiana meidän kysymyksemme on, mistä me saisimme tämän päivän kristittyinä tämän ajan keskellä, kun monet useimmat kansamme piispat puhuvat höpö-höpö puheita ja pahempaa kuin höpö-höpö. Jumalan sana vastaista. Mistä me saisimme semmoinen raikkaa voiman olematta sopimatta, no välillä pitää olla ehkä sopimatta, mutta mistä me saisimme voiman olla suoraselkäisiä kristittyjä, pieniä ihmisiä, mutta suuren Herran palvelijassa. Hänen lähettiläinään kuitenkin muistaa, että Jumala on suuri, Jumala on kaikki valtias. Siksi apostoli kehottaa meitä pukemaan päällemme kaikki Jumalan sota-aseet. Siksi meidän pyyntömme on, jota apostolikin huokasi seurakunnan puolesta, että hän antaisi voimaa kunniansa rikkauden jälkeen, että me hänen henkensä kautta väkeväksi tulisimme sisällisessä ihmisessä. Se on merkillinen tuo sisällisen ihmisen voima. Kyllä minun täytyy sanoa, ja nyt ei hänkään voi enää ylpistyä, Eino Leino, jos mä sanon, että yksi asia, joka puhutteli, oli se, että hän monta kertaa hengessä kohtasi minut. Hänelle en ollut pappi enkä kirkkoherrakaan rovasti, vaan ihminen, jota hän hengessä puhutteli. Tunsin, että hänellä oli sisäistä voimaa. Ei siinä ollut ylpeyttä tai uhoa tai pullistelua. Hän oli sisällisessä, hänessä asui Kristus. Siitä oli kysymys. Rakkaat ystävät, olemme näinä päivinä saaneet jälleen olla jumalallisen maailman historiallisen voittosanoman äärellä. Että yksi on mennyt läpi, niin kuin Filippiläisepistolan toisessa luvussa, niin sanottuessa Kristushymnissä sanotaan, ollut kuulijainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti, ja kantanut meidän syntimme ruumiissaan ristinpuussa, että meillä tänä päivänä näissäkin seuroissa olisi syntien anteeksi antamus ja uuden elämän voimaa hänen nimessään ja hänen veressään. Olemme olleet maailman historiallisen voittosanoman äärellä, jossa toisaalta niin kuin Timon puheessa näkyy, että eivät ne opetuslapset ikään kuin treenanneet itseään voimakkaiksi, vaan he olivat siellä alakuloisina, voimattomina ihmisinä, kunnes ylösnoussut kohtasi heidät ja sitten helluntaina antoi henkensä. Olemme voittosanoman äärellä. Kristus on kuollut ja ylösnoussut. Kristus voittaa. Hän on voittanut pahan. Sinunkin elämässäsi ja minunkin elämässäni, sinunkin puolestasi ja minunkin syntieni edestä. Hän on ylösnoussut, hän elää, on luvannut olla keskellämme. Hän elää ja hallitsee. Apostoli selittää lukuisin kohdin sen merkitystä. Sen tähden on myös Kristus kuollut ja noussut ylös ja jälleen eläväksi tullut, että hän olisi kuolleidina elävien Herra. Ja sitten sanoo roomalaisepistolassa, jos nyt se henki, sen henki, joka Jeesuksen kuolleesta herätti, asuu teissä, niin myös se, joka Kristuksen kuolleesta herätti, on teidän kuolevaiset ruumiinne eläväksi tekevä sen teissä asuvaisen hengen kautta. Tai otetaan vielä yksi poiminta efesolaisepistolassa. Mutta Jumala, joka on rikas laupiudesta, on suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, ja kuin me vielä synnissä kuolleet olimme, on hän meitä Kristuksen kanssa eläväksi tehnyt, sillä armosta olette te autuaiksi tulleet. Tämäkään ei ole kevyt lause, se on valtavan vakava ja tosi lause. Armosta te olette autuaiksi tulleet. Ja jos tämä lause unohdetaan, niin me olemme joko epätoivoisia tai fariseuksia, sillä tässä se sittenkin on. Kristus on kuollut ja ylösnoussut. Hänen vanhurskaudessaan, hänen voitossaan, olemme osalliset hänen voitosta, jos se perustuu muuhun. Me olemme luusereita, häviäjiä ilman Kristusta. On meidät ynnä hänen kanssansa herättänyt ja istuttanut taivaallisiin menoihin Kristuksessa Jeesuksessa. Siksi rakkaat veljet ja sisaret, minä myös, ei jätetä taakkoja omille hartioille. Ne eivät niiden painoa kestä, kenenkään meidän hartia, koska Herra on ottanut päällensä meidän syntivelkoja. Se on riemullinen asia. Ei taistella omin voimin, niissä väsymme, emme jaksa. Emme kirkon, emmekä oman elämämme taisteluissa. Tunnustetaan synnit, tunnustetaan heikkoutemme. Uskotaan ne Jeesuksen ristin veressä anteeksi. Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meitä kaikesta synnistä. Jos me sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me petämme itsemme ja ei ole totuus meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin hän on uskollinen ja hurskas, joka meille synnit anteeksi antaa ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jeesuksen jalkojen juuressa. Menestyneenä tai langenneena, onnistuneena tai epäonnistuneena, Jeesuksen jalkojen juuressa on hyvä olla. Marjalla oli hyvä osa, ja kuka siellä on hyvä olla. Siellä saamme sopertaa. Oi sinä kaikkein armollisin, Herra Jeesus Kristus, armahda sinuas minun vaivaisen syntisen päälleni. Ja katsahda minun puoleeni sinun laupiutes silmillä, niin kuin sinä katsoit Pietarin puoleen salissa, koska hän sinun kieltänyt oli. Ja niin kuin sinä katsoit sen syntisen vaimon puoleen pöydän tykönä fariseuksen huoneessa, ja ryöverin puoleen ristin hirsipuussa, ja anna minulle sinun kaikkein pyhimmän armos kautta, että minä ynnä Pietarin kanssa itkisin minun syntejäni. Sekin on yksi voiman lähde, että saamme Jeesuksen jalkojen juuressa itkeä syntejämme, vuodattaa sydämemme. Sen syntisen vaimon kanssa sinua täydellisesti rakastaisi. Sieltä se nousee Jumalan armon ja anteeksiantamuksen kohtaamisesta, että rakastamme Jeesusta, koska hän on ensin rakastanut meitä. Ja ryöverin kanssa katselisin sinun pyhiä kasvojasi taivaassa iankaikkisesti. Siinä saamme voimaa elämämme taisteluihin, voi sanoa, sydämen pääsiäisen. Kun Kristus päästää irti perkeleen ja epäuskon vallasta, Rakkaat veljet ja sisaret, saakoon hän riisua meidät omastamme. Saakoon hän pukea meidät vanhuskautensa vaatteella. Apostoli kehottaa aamun raikkaasti. Jos te siis Kristuksen kanssa olette nousseet ylös, niin etsikää niitä, jotka ylhäällä ovat. Kussa Kristus istuu Jumana oikealla kädellä, pyrkikää niiden perään, jotka ylhäällä ovat, ja ei niiden, jotka maan päällä ovat. Elämä seulonnan aikoja. Meitä seulotaan. Aika on läsnä. Joka on paha, se olkoon vielä paha. Joka on saastainen, niin se tulkoon vielä saastaiseksi. Mutta joka vanhurskas on, se tulkoon vielä hurskaaksi. Joka pyhä on, se tulkoon vielä pyhäksi. Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antamaan kullekin niin kuin hänen työnsä on. Ulkona ovat koirat ja velhot, ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalan palvelijat, ja kaikki ne, jotka valhetta rakastavat ja tekevät. Vaikka ei hyvältä näytä, niin kuin Pietarillakaan. Ei näyttänyt tyhjien verkkojen äärellä silloinkaan, mutta tehtävä on kesken. Tehkäämme niin kuin Pietari, kun tiesi, kuka häntä käski. Herra, sinun käskytös, minä heitän verkon ulos.